Βάλουμε στη συζήτηση και τον ψυχολόγο, φίλο πάνω απ' όλα τον κύριο Γιάννη Ανιφαντάκη, για να μας πει πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας, φίλες και φίλοι, ακόμα και στον χώρο της εργασίας μας, και αφού μια έρευνα τελευταία λέει ότι σχεδόν ένας στους τρεις είναι με άγχος και κατάθλιψη λόγω της δουλειάς. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε όλοι μας το θέμα, κύριε Ανιφαντάκη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Λαβαδάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Αλίμονο.
Για το σημαντικό αυτό θέμα.
Σημαντικό,
το οποίο
έτσι.
Θέτεται. Παρατηρούμε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια από τη μία υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και από την άλλη το υπάρχον εργατικό δυναμικό έχει υπερβεί κατά πολύ τα όρια του στρες και του άγχους που είναι επιτρεπτά εν πάση περιπτώσει σε ένα εργαζόμενο άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλές και παλιές θα έλεγα μελέτες σε όλο το δυτικό κόσμο οι οποίες μας επισημαίνουν την ζημιά που κάνει ο αγχωμένος εργαζόμενος, δηλαδή πόσο χαμηλή είναι η αποδοτικότητά του στην εργασία. Ένα από τα πρώτα παραδείγματα της εργασιακής ψυχολογίας εφαρμόστηκε στην βιομηχανία αυτοκινήτων Volvo γύρω στο 1970, όπου οι εργασιακοί ψυχολόγοι, ας θυμηθούμε ότι τότε ήταν σε αλυσίδα παραγωγής στα αυτοκίνητα, δηλαδή ο εργαζόμενος βίδωνε μία βίδα για 8 ώρες συνεχόμενα. Και αυτό είχε βέβαια κάποιες επιπτώσεις, διότι υπήρχε κούραση, υπήρχαν συχνές ασθένειες, υπήρχαν λάθη, δεν μπορούσε να πάει τουαλέτα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Κάνε λοιπόν μια μελέτη και είπαν ότι αντί για αλυσίδα παραγωγής να κάνουμε ομάδες εργασίας, που μία ομάδα ας πούμε θα βάζει τα καθίσματα, μία θα βάζει τα τζάμια, μία τον κινητήρα και το καθεξής. Είδανε ότι μειώθηκε κατακόρυφα το αρνητικό πρόσημο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και με αφετηρία αυτή την πρωτοβουλία της Volvo πριν από 50 χρόνια ουσιαστικά και άλλες μοντέρνες εταιρείες άνοιξαν το κεφάλαιο πώς να νιώθει καλά ο εργαζόμενος στην εργασία του. Και δημιούργησαν χώρους ψυχαγωγίας, δημιούργησαν παιδικούς σταθμούς και παιδικές χαρές για τα παιδιά του εργαζομένου, διότι η μοντέρνα εταιρεία λέει ότι ο εργαζόμενος είναι ένα κεφάλαιο και πρέπει να προσπαθώ κι εγώ σαν εταιρεία να τον έχω καλά, σαν εργοδότης να τον κάνω να νιώθει καλά. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα. Τελευταία άκουσα για μια αλυσίδα μεγάλη σούπερ μάρκετ που έδωσε κάποιο πόνο στους εργαζόμενους. Δεν έχω ακούσει άλλα παραδείγματα όπου ο εργοδότης να προσφέρει στο χώρο εργασίας καλές συνθήκες ούτως ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει άνετα. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό διότι πέφτει η αποδοτικότητα. Πέφτει η αποδοτικότητα όταν ο εργαζόμενος είναι 365 μέρες, 65 μέρες το χρόνο στρεσαρισμένος και αγχωμένος. Πώς να αποδώσει, ειδικά στον τουρισμό που λέμε έχουμε παροχή υπηρεσιών, πώς να είναι με το χαμόγελο στα χείλη όταν κάνει 3 ρεπό όλη τη σεζόν.
Σωστά.
Αυτά είναι σημαντικά θέματα και βέβαια υπάρχουν και οι ψυχοσωματικές ασθένειες όπου μπορεί να έχουμε διαφόρων ειδών εκφάνσεις ψυχοσωματικών ασθενειών. Μπορεί να έχουμε στην κοιλιακή χώρα κάποια συμπτώματα, μπορεί να έχουμε δερματικά συμπτώματα, μπορεί να έχουμε αϊπνίες, μπορεί να έχουμε υπερπόπωση κτλ. Τα οποία βέβαια αν τα μεταφράσουμε σε κόστος, έχουν ένα πολύ υψηλό κόστος στο εργατικό δυναμικό.
Ναι.
Γιατί αυτό τελικά πρέπει να κάνουμε, να μεταφράζουμε το στρες, πόσο μας κοστίζει, πόσο κοστίζει στον εργοδότη, πόσο κοστίζει γενικότερα σαν εργατόρες στην παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
Γιατί φτάνουμε ακόμα και στο σημείο το στρες να δημιουργεί πρόβλημα στην εργασία, μιας και συμβάλλει, όπως διαβάζω και εγώ εδώ στην έρευνα, στο 50% του συνολικού ημερών απουσίας από αυτή.
Ναι, αυτό λέμε.
Συνεχώς αρρωσταίνουν δηλαδή οι άνθρωποι, δεν είναι καλά.
Αρρωσταίνουν και αν πολλαπλασιάσουμε, αν βάλουμε ένα αλγόριθμο σε μια εργασία που γίνεται ομαδική εργασία, που είναι 10 άτομα σε ένα τμήμα και τα οποία 10 άτομα ή έστω τα μισά να είναι στρεσαρισμένα, αυτό επηρεάζει και τους 10.
Βέβαια.
Δεν είναι ότι είναι στρεσαρισμένοι αυτοί το κρατάνε μέσα τους κρυφό. Το δείχνουν με τη συμπεριφορά τους, το δείχνουν με τον τρόπο εργασίας τους και επηρεάζεται όλη η ομάδα εργασίας ή όλο το τμήμα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, γιατί αρχίζει η μουρμούρα, κοίτα τον Νίκο δεν δουλεύει, ο Γιάννης δουλεύει παραπάνω και αρχίζει η μουρμούρα μετά που μου σημαίνει ότι η επιχείρηση μόνο χαμένη μπορεί να βγει.
Έτσι. Οπότε επειδή έχω ασχοληθεί για αρκετά χρόνια με το κομμάτι αυτό, δηλαδή των σεμιναρίων σε επιχειρήσεις όλων των ειδών, αλλά και σε οργανισμούς, οι οποίες είχαν αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι η ομάδα εργασίας να μπορεί να λειτουργεί σαν ομάδα και όχι απλώς σαν ένας αριθμός συναδέλφων, αλλά να έχουν το ομαδικό πνεύμα. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά θέλει λίγο προετοιμασία, θέλει λίγο εκπαίδευση για τα άτομα αυτά, ούτως ώστε αν κάποιο άτομο, ας πούμε, ζορίζεται κάποια στιγμή, να μπορούν οι συνάδελφοι να είναι αλληλέγγυοι μαζί του και όχι να αρχίσουν, για παράδειγμα, κάποιες κατηγορίες ή κάποιες αρνητικές τάσεις προς αυτόν ή προς αυτήν.
Το θέμα, κύριε Ιφαντάκη, είναι αν ο ίδιος ο εργοδότης, που καμιά φορά είναι και εντελώς απρόσωπες, θέλω να πω, έχουν μόνο προϊσταμένους στον εργοδότη, ίσως να μην τον δούμε και ποτέ, ναι, στη ζωή μας, αρχίζει και καταλάβει ο μάνατζερ, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι θα πρέπει να προστατεύσει τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία την επιχείρηση, ναι, ιδιαίτερα όταν είναι εξειδικευμένοι, όταν είναι χρόνια, βεβαίως, εκεί, που την αισθάνονται και δικοί τους την επιχείρηση, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, θα σας πάω ακόμα πιο πίσω ιστορικά. Γύρω στο 1700, δηλαδή, είμαστε στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, mm-hmm, η τεράστια εταιρεία Krupp των μεταλλευμάτων και της σιδηρουργίας στην Ρινανία Πεσφαλία στη Γερμανία, τότε έπρεπε να μετατρέψει τον αγρότη σε βιομηχανικό εργάτη. Mm-hmm. Και γύρω-γύρω από το εργοστάσιο έχτισε και κατοικίες για να μένουν αυτοί οι άνθρωποι, και νοσοκομεία και σχολεία. Διότι έλεγε αυτός ο ιδρυτής, ο λεγόμενος Krupp, ότι για μένα ο εργάτης είναι ένα κεφάλαιο και δεν μπορώ να τον χάσω. Διότι τον έχω εκπαιδεύσει, τον έχω πάρει από το χωράφι, τον έχω βάλει στο εργοστάσιο και δεν μπορώ να ρισκάρω να μου φύγει το κεφάλαιο αυτό. Οπότε αν ο εργοδότης ή ο προϊστάμενος δει τον εργαζόμενό του σαν κεφάλαιο, διότι το αποδίδει, του παράγει κτλ., τότε ίσως αλλάξει αυτή η οπτική γωνία και δούμε τα πράγματα με οικονομικά στοιχεία, όχι με φιλανθρωπικά. Δεν μιλάμε για φιλανθρωπία, μιλάμε για λογαριασμούς αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για εργασιακούς χώρους και για αποδοτικότητα. Και καταλάβει ότι ο εργαζόμενος του αποδίδει περισσότερο όταν έχει κάποιες προδιαγραφές. Αυτό έκαναν στη Volvo το 1970, ναι, οι εργασιακοί, ναι, ψυχολόγοι, που αποδείξανε στην διεύθυνση, στη διοίκηση, ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα συμφέρει καλύτερα να εργάζονται οι εργαζόμενοι.
Mm-hmm. Και δεν μου λέτε τώρα, δεν ξέρω, στην Ελλάδα αν υπάρχει κάποιος τρόπος μέτρησης των περιστατικών αυτών, ή ακόμα και στην μικρή μας κοινωνία εδώ, δηλαδή και μέσα από τα γραφεία σας παίρνουν άνθρωποι που σας λέουν δεν θέλω να ξαναπάω, ρε παιδί μου, στην δουλειά μου, δεν αισθάνομαι καλά.
Βεβαίως, είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα μας το burnout, δηλαδή όταν κανείς είναι καμένος. Και το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, mm-hmm, όπου υπάρχει και έλλειψη εργαζομένων, αλλά και πολύ έντονη ρυθμή εργασίας, mm-hmm, και πολύ δύσκολη η δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι στα νοσοκομεία, όπου δεν παρατηρείται η φροντίδα για τον ασθενή. Παρά του ότι όλες οι μαρτυρίες που έχουμε μας μιλάνε, εδώ στην Κρήτη τουλάχιστον, για πολύ φιλικού και ευγενικού υγειονομικό προσωπικό, αλλά μπορεί να δούμε, ας πούμε, έναν εργαζόμενο σε ένα νοσοκομείο ή σε μια άλλη εταιρεία, μια άλλη δομή, ο οποίος να μην έχει το προϋόρεξη να πάει στη δουλειά, ναι, ή να, ναι, σηκώνεται και να αγκομαχεί και λέει αμάν πώς θα τη βγάλω πάλι σήμερα.
Πώς θα πάω πάλι σήμερα, ας πούμε.
Ναι, πώς θα πάω να δω τον τάδε, να κάνω το δίνα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια χαμηλότερη προσέγγιση προς τον ωφελούμενο, προς τον πελάτη, προς τον ασθενή, προς οποιονδήποτε πρέπει να εξυπηρετήσει, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε σε μια εμπορική εταιρεία όπου ο πολιτής δεν έχει την απαιτούμενη συμπεριφορά προς τον πελάτη που μπαίνει μέσα να αγοράσει κάτι. Θα πει ότι έχει συσσωρεύσει αρκετό στρες, δεν mm-hmm κάνει κάτι για να το ελαττώσει, που θα έπρεπε να κάνει κάτι, είτε μοναχός του είτε μέσα από την εταιρεία, και αυτό βέβαια έχει ένα αντίκτυπο στο προσωπικό. Πάμε σε ένα εστιατόριο και βλέπουμε κατευθείαν αν το γκαρσόνι που μας σερβίρει είναι διάθετο, είναι προσήκη.
Είναι ευγενικός, ναι, 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 ναι. Mm-hmm.
Αλλά εάν, ας πούμε, στα ξενοδοχεία τώρα τελειώνει η σεζόν, έχουμε ένα σερβιτόρο ή μια σερβιτόρο ο οποίος δουλεύει 6 μήνες και έχει πάρει 4 ρεπό, πώς να χαμογελάσει.
Σωστά, κύριε Ιφαντάκη.
Είναι εξαντλητικά τα ωράρια. Είναι εξαντλητικά
συνέχεια,
τα ωράρια.
Συνέχεια, βάδια, συνέχεια συζητάμε, ναι, για αυτή, ναι, την πίεση. Συνέχεια, για αυτή την πίεση που νιώθουν. Βέβαια. Και το πρωί συζητούσα για τα νοσοκομεία ακριβώς αυτό, ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στα όρια τους, διότι, ναι, δεν ανανεώνεται το
είναι
προσωπικό.
Είναι ήρωες,
βεβαίως.
Τα νοσοκομεία ειδικά είναι ήρωες.
Είναι ήρωες, όντως. Γιατί έχουν να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι.
Ας πούμε το αεροδρόμιο του Καζαντζάκης εδώ πέρα, έτσι, όπου περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι και, βέβαια, ξέρουμε με τι συνθήκες εργάζονται αυτοί εκεί πέρα. επίσης ήρωες να κάνουμε το σταυρό μας που μέχρι τώρα πάνε όλα καλά.
Βέβαια, χρόνια, βέβαια, μην το συζητάτε, βέβαια. Αλλά και στον τουρισμό θέλουμε τώρα να έρθει κόσμος. Από το Καζαντζάκης που είπατε πέρασαν περίπου 9 και εκατομμύρια φέτος. Φανταστείτε λοιπόν την πίεση που ένιωθαν όλοι οι άνθρωποι που εργαζόταν εκεί σε αυτό το μικρό χώρο πλέον. Και από την άλλη στα ξενοδοχεία για να εξυπηρετήσουν όλο τον κόσμο χωρίς ρεπό, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες.
Με άθλιες συνθήκες θα λέγαμε. Με άθλιες συνθήκες, παρά το ότι υπάρχει έλλειψη. Προσέξτε, αν δεν υπήρχε έλλειψη, θα μπορούσε να πει ο εργοδότης φύγει, εσύ περιμένει ο άλλος την ουρά. Αλλά υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτό είναι το οξύμορο αυτή τη στιγμή. Ότι θα έπρεπε να είχαν βελτιωθεί γενικότερα. Δεν είναι μόνο χρηματικό το θέμα.
Όχι βέβαια.
Ότι παίρνεις παραπάνω χρήματα. Το θέμα είναι οι συνθήκες ποιες είναι.
Ναι, δυστυχώς.
Τα χρήματα δεν σε θεραπεύουν τα χρήματα.
Όχι,
τα
βέβαια.
Χρήματα δυστυχώς δεν σου μειώνουν το στρες και το άγχος ή την όποια ψυχοσωματική ασθένεια.
Βέβαια. Το να σου κάνει αύξηση, ας πούμε, 50 ευρώ ή 10 ευρώ την ημέρα.
Καλοδεχούμενη η αύξηση.
Καλοδεχούμενη,
αλλά δεν φτιάχνει την υγεία.
Δεν φτιάχνει την υγεία.
Σωστά.
Άρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς παλεύουμε λοιπόν με αυτό το θηρίο.
Θέλει ένα νέο παράδειγμα προσέγγισης της ομάδας των εργαζομένων γενικότερα από την πλευρά των εργοδοτών. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσα τι παραγωγή θα μου κάνει, αλλά είναι πώς αυτός ο εργαζόμενος θα μπορέσει να είναι ένα κεφάλαιο για την επιχείρησή μου, για τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται, να μπορεί να μου αποδίδει όσο γίνεται καλύτερα και να μπορέσω να τον κρατήσω στον χρόνο. Διότι είναι και αυτό, να μην μου φύγει του χρόνου, διότι έχω επενδύσει, τον έχω εκπαιδεύσει.
Βέβαια.
Είναι εξειδικευμένο προσωπικό, δεν με συμφέρει τον χρόνο να τον χάσω. Οπότε αν του προσφέρω καλές συνθήκες εργασίας και συνθήκες με τις οποίες θα νιώθει άντα και θα νιώθει ότι είναι ικανοποιημένος, θα τον κερδίσω σαν εργαζόμενο και πιστεύω ότι αυτό το θέλουν οι περισσότεροι εργοδότες, να έχουν καλούς εργαζόμενους με διάρκεια χρόνου στην εργασία τους.
Έτσι κι αλλιώς η ψυχική μας υγεία είναι πάνω απ' όλα, κύριε Νιφαντάκη. Εσείς το ξέρετε και το διαχειρίζετε καθημερινά.
Και επηρεάζει όλη την αποδοτικότητα. Η ψυχική υγεία του εργαζόμενου επηρεάζει άμεσα, περισσότερο θα έλεγα από κάθε άλλη ασθένεια, την αποδοτικότητά του.
Λοιπόν, ελπίζω να το ακούν οι εργοδότες όλο αυτό το...
Και να το εφαρμόσουν.
Και να το...
υπάρχουν στην παγκόσμια κλίμακα τα πολύ καλά παραδείγματα από μεγάλες και μοντέρνες εταιρείες, οι οποίες φροντίζουν όλο και περισσότερο, έχουν χώρους αναψυχής, έχουν πιλιάδες, έχουν πικ-πονγκ, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στο διάλειμμα που έχουν να κάνουν κάτι για να μπορέσουν να ξεκουραστούν.
Να χαλαρώσουν, έτσι.
Να χαλαρώσουν, να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους και να μπορέσουν πάλι μετά να αποδώσουν τον εργασιακό τους χώρο.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για ακόμη μια
φορά.
Εγώ
κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε εννοείται. Ευχαριστώ.
Βέβαια, αυτό αφορά και τους δημοσιογράφους.
Εμείς έτσι.
Δεν είστε εξαίρεση εσείς.
Εννοείται. Μα καμιά φορά το νιώθουμε και όσο περνούν τα χρόνια το νιώθουμε όλο και περισσότερο ότι χρειάζεται να κάνουμε μικρά διαλύματα τα οποία όντως
αδογώνησαν
και εμάς και τις επιχειρήσεις.
Έτσι,
λοιπόν, ευχαριστώ
καλή
πάρα
δύναμη,
πολύ.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
Γεια σας, κύριε.